новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Спікер парламенту Володимир Литвин відкрив п'яту сесію парламенту. Депутати ухвалили порядок денний сесії, однак не ухвалили жодного закону. Представники партії регіонів заблокували після цього трибуну і президію парламенту. Наступне засідання відкриється 8 вересня. В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярів привітали президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко. Президент святкував День знань у Бучі на Київщині.
Бажаю цим крохам, цьому поколінню щастя і процвітання. З ним освіти вас, з 1 вересня. І хай ця дорога до школи буде щаслива для всіх. Для діток, для батьків і обов'язково для українського вчителя. Слава вам, слава Україні!
Віктор Ющенко. У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. До Гданська прибули європейські лідери. У зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Великобританія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в східні регіони Польщі, нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Володимир Путін. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних взаємин. Напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Туреччини повідомили, що консультації з цього питання триватимуть близько півтора тижня і відбудуться за посередництва Швейцарії. У Росії, в північно-осетинському місті Беслані, жалобні заходи з нагоди п'ятої річниці трагедії почалися зі шкільного дзвоника біля входу до спортивної зали, де з 1 по 3 вересня 2004 року терористи утримували понад 1200 заручників, зібралися сотні людей, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 1 вересня, вівторок. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. 70 років від початку Другої світової війни відзначають у Польщі. Версії цієї історичної теми все ще різні.
Моя країна не тільки признає помилки і проблеми трагедії минулого, але й вносить практичний вклад в будівництво нового світу на нових принципах.
Без цієї пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть насправді безпечні.
А як ви вважаєте, коли саме для України почалася Друга світова війна? Почуємо ваш голос.
Україна була в складі Радянського Союзу, напала 22
січня. 1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
Перший день після канікул – результат нульовий. Що може змусити народних обранців запрацювати?
При такому підході Верховна Рада не буде введена в нормальні речі, щоб нічого не буде.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Польщі відзначають 70-ті роковини від початку Другої світової війни. Саме 1 вересня німецькі війська атакували польські терени. В церемонії в Польщі беруть участь керівники 20 держав, включно з лідерами Росії та Німеччини. Хоча від війни вже сплинуло дуже багато часу, розгорілася гаряча міжнародна дискусія, хто саме цю війну розпалив. Подробиці від Мар'яни Драч.
Урочистості розпочалися на світанку на півострові Вестерплате біля Гданська, що на півночі Польщі. Там пролунали перші постріли війни, яка тривала понад 5 років і забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей. Польський прем'єр Дональд Туск закликав не забувати уроки війни.
Ми зустрілися тут, щоб згадати, хто розпочав війну, хто її розпалював, хто був виконавцем цієї війни і хто був жертвою війни та агресії.
Напередодні роковин початку війни розгорілися гострі дискусії щодо ролі Радянського Союзу у розпалюванні конфлікту. Західні історики вважають, що зелене світло атакувати Польщу дав німцям таємний німецько-радянський пакт. Президент Польщі Лех Качинський назвав його ударом в спину.
Цей удар був із більшовицької Росії, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа.
Така оцінка поширена у Польщі та в інших європейських державах, але обурює офіційну Москву. Нинішнє керівництво Росії наполягає, що Сталін не мав іншого вибору, бо західні держави самі перед тим підписували угоди з Гітлером. Промовляючи на урочистій церемонії в Гданську, російський прем'єр Володимир Путін заявив, що всі пакти з нацистами протягом 34-39 років були морально неприйнятними і безглуздими. При цьому Володимир Путін засудив усіх, хто підтримував нацизм.
Важно понять, що любое сотрудничество...
Важливо зрозуміти, що будь-яка співпраця з екстремістами, а стосовно Другої світової війни з нацистами та їхніми послідовниками, які б не були мотиви для такої співпраці, призводить до трагедії.
Веде до трагедії.
Водночас у Москві служба зовнішньої розвідки Росії 1 вересня заявила, що саме Польща несе часткову відповідальність за Другу світову війну. Агенція РІА Новості цитує генерала Лева Соцкова, який каже, що напад на Польщу був розплатою за короткозорість деяких польських політиків. Ба більше, російські розвідники, посилаючись на свої архіви, стверджують, що саме польське керівництво планувало знищити Радянський Союз і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні і в Середній Азії. Як бачимо, історичні дискусії тривають. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А коли для України почалася Друга світова війна? 1 вересня 39-го чи 22 червня 41-го року? Ось як вважають перехожі на Хрещатику, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
22 червня 41-го. Ну, бо 39-му світова війна взагалі почалася. В Україні – 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалася світова війна Польщі. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Рибентроповським, от і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатиме.
Тему Другої світової війни в українській історії і сьогоденні ми продовжимо у наступній передачі. Гості програми «Ваша свобода» Юрій Шаповал, доктор історичних наук, і Тарас Возняк, головний редактор культурологічного журналу «Ї».
Офіційна російська історіографія, жартуючи кажучи, утверджена Генеральним штабом Російської Федерації, армії Російської Федерації, напевно. Дійсно, ми зараз спостерігаємо просто шалену кампанію, яка ведеться з боку Російської Федерації, щоб, так би мовити, всіми способами не бути причетним до тих, хто розв'язав цю війну.
Історики, зокрема, говорять, що дуже багато чого є засекречено досі.
Перша жертва війни – це правда. І от я думаю, що той факт, що ці події 70-річної давнини опиняються на вістрі дискусій, це значною мірою продиктовано тим, що ми все ще не знаємо всієї правди про Другу світову війну.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Дмитро Шурхало, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 21 хвилину.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Ми починали нашу програму зі церемонії у Гданську. Сьогодні в цьому польському місті не лише відзначали події 70-літньої давності, але й говорили про майбутнє, зокрема, про українсько-російські відносини. Навряд чи ця зустріч українського та російського прем'єрів призвела до вирішення проблем українсько-російських відносин. Лідери обох країн, Юлія Тимошенко і Володимир Путін, прибули до Польщі на запрошення керівника польського уряду Туска для відзначення 70-х роковин початку Другої світової війни. Польські фахівці вважають зустріч Тимошенко-Путін новим газовим самітом Україна-Росія. Про енергетичні проблеми розмовляв також віч на віч з Володимиром Путіном сьогодні і польський лідер Дональд Туск. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ева Поштар. Єва, ми маємо яку інформацію про зустріч прем'єрів України та Росії Юлії Тимошенко та Володимира Путіна? Чому цю зустріч можна вважати новим енергетичним самітом?
Доброго дня. Знаємо, що ця зустріч відбулася після полудня сьогодні. В українських дипломатичних представництвах у Польщі ми дізналися лише, що зустріч пройшла успішно. Більше сказали після зустрічі керівники українського та російського урядів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після зустрічі з Володимиром Путіним заявила, що усі газові проблеми в двосторонніх відносинах було прибрано, а вони на шляху, щоб їх надалі не було. Але менше оптимізму журналісти почули від російського прем'єра Путіна, який заявив, що ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою.
Єво, а про що ж конкретно домовилися прем'єри України та Росії?
Юлія Тимошенко хотіла переконати прем'єра Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу. Обидва прем'єри домовилися про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2060 році відзначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Прем'єр Путін хотів дізнатися про можливості участі Росії у модернізації української газової транспортної системи, однак Україна не може відмовитись від домовленості з Євросоюзом у цій справі. Обидва прем'єри узгідно у понеділок, що наступна їхня зустріч відбудеться восени в Україні.
Єво, а чи були якісь інші українські акценти під час святкувань відзначення 70-х роковин у Гданську?
Український контекст появився також під час зустрічі прем'єр-міністрів Дональда Туска і Володимира Путіна. Йдеться про зникнення з ринку енергоносіїв компанії «Росукренерго». Через це зникнення Польща має скласти новий газовий контракт з «Газпромом» з урахуванням недопостачання 2 мільярдів кубів природного газу до Польщі від «Росукренерго». Російський прем'єр вказав звичайно Україну як причину цього стану.
Це була Єва Поштар із Польщі. Більше ви почуєте у передачі «Європейська свобода». А в Україні політичну подію цього дня можна коротко схарактеризувати так. Зустрілися, поговорили, заблокували трибуну і розійшлися. За таким сценарієм відбувалося сьогоднішнє засідання Верховної Ради. До блокування вдалися представники партії регіонів після того, як парламент знову відхилив їхній законопроект про підвищення соціальних стандартів. Чому ж парламентарії знову не змогли домовитися? І що реально може змусити народних обранців працювати? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перший день після канікул – результат нульовий. Верховна Рада не спромоглася ухвалити жодного рішення. Спочатку парламентарі ніяк не могли узгодити порядок денний. Ну а потім провалили законопроект регіоналів про підвищення соціальних стандартів, у якому передбачалося підвищення прожиткового мінімуму до 808 гривень. Після чого представники партії регіонів заблокували трибуну парламенту. Наступне засідання спікер Володимир Литвин призначив на наступний тиждень. Проте блок Юлії Тимошенко наполягає, щоб воно відбувалося у п'ятницю. Заступник заступник керівника фракції Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що БЮТ зібрав для цього необхідну кількість підписів, і відповідна постанова уже зареєстрована у Верховній Раді. БЮТівці заявляють, що готові обговорювати питання підвищення соціальних стандартів, але ні за який законопроект щодо цього голосувати не планують, а хочуть, щоб це підвищення було включене у бюджет на наступний рік.
Там буде все збалансовано, там не буде зайвих фінансових цукерків, які наші опоненти зараз намагаються влаштувати популістським методом для українського народу під час кризи. Соціальні стандарти будуть підвищені в новому бюджеті, але не настільки, скільки вони пропонують своєму законопроекті.
Представники ж партії регіонів продовжують наполягати, що підвищувати соціальні виплати потрібно цього року. У який спосіб ухвалювати це рішення, вони готові обговорювати. Проте, якщо домовитися не вдасться, не виключено, що трибуну заблокують і у п'ятницю, зазначає Радіо Свобода представник цієї політичної сили Владислав Лук'янов.
Я не виключаю такого шляху розвитку подій, але ми не хотіли б закривати двері для перемов, для пошуку домовленості і для пошуку компромісного рішення. Не можна казати людям, що ми вам не підвищуємо заробітну плату, доки ви не оберете президента.
То, що вдасться народним обранцям домовитися до п'ятниці, чи варто очікувати хоч якоїсь роботи? На думку політолога Володимира Фесенка, до президентських виборів трибуна Верховної Ради використовуватиметься як передвиборчий майданчик. У цей період представникам двох найбільших парламентських фракцій навряд чи вдасться порозумітися щодо соціальних законопроєктів. Їх домовленості стосуватимуться лише рішень, які мають спільний інтерес, переконаний Фесенко.
Коли йдеться про голосування тих чи інших соціальних ініціатив, які можна використати в пропагандистських цілях під час виборчої кампанії, то в даному випадку не варто очікувати результативного голосування.
До президентських виборів в Україні лишилося менше ніж півроку. Офіційно ж передвиборча кампанія має стартувати у середині жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, що з українським судном «Аріана», яке вже 4 місяці тримають сомалійські пірати.
Продукти у них закончились, їх пірати кожен. Хазяїн не хоче платити.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Як пройшов перший день в українських вишах сьогодні, 1 вересня?
Перша пара, що у нас?
Що в нас? Вступ до предмету.
До предмету, а друга пара – це вже українська батон.
Все,
і все.
І як багатодітні мами вибороли школу для своїх дітей на Рівненщині?
Ми чи пустили дітей на 1 вересня до Одбащі, а так би ніхто її б не робив, би мав.
Тут нема програвщик, тут всі вігравші.
Про все це більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
4 місяці перебуває в полоні грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту. Погана вода та їжа, а відтак і шлункові хвороби знасилюють моряків. Про це розповідають близькі полонених. Тим часом пірати, які утримують корабель, зменшили суму викупу. Однак судновласники поки що не погоджуються на це. Учасники ж переговорів з піратами від України та Греції подробиць не розголошують. Їх ці подробиці намагався дізнатися Євген Солонина.
24 українські моряки, серед яких двоє жінок, перебувають у полоні з 2 травня. Лише час від часу їм дають змогу надсилати листа на батьківщину електронною поштою. Телефонного зв'язку з ними немає. В одному з таких листів кухар «Аріани» Лариса Салинська повідомила, що в неї народилася мертва дитина і вона потребує медичної допомоги. Тепер Лариса, за словами її товариша Сергія Юзвака, медичну допомогу вже отримала. Натомість виникла загроза здоров'ю та життю всіх інших членів екіпажу.
Продукти у них закінчились, їх пірати кожен.
Продукти в них закінчилися, їх годують відходами. Привозять з материка гнилий рис і ржаву брудну воду і годують. В усієї команди вже проблеми зі шлунком. Раніше пірати вимагали викуп у розмірі 7 мільйонів доларів, але вже погодилися на 3. Зараз на корабель для участі у переговорах має прибути головний пірат. Однак господар «Аріани» не хоче платити.
Ну, хазяїн не хоче платити.
Компанія «Укркрюїнг», яка влаштувала моряків на «Аріану», надавати будь-яку інформацію відмовляється.
Мені нічого не даю, ну що я вам можу? Дзвоніть в МІД.
Міністерство закордонних справ деталей переговорного процесу теж не розголошує. Маємо лише повідомлення на сайті МЗС про те, що переговори йдуть складно і що відомство постійно контактує з компанією-оператором для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Натомість родичі полонених вважають, що держава покинула їх на призволяще, говорить Валентина, мати Лариси Салинської.
Хоч головою в стіну бийся, куди лише не зверталася. Я маю ксерокопії цих звернень. Всі кивають на судновласника, все впирається в гроші. Ющенко нещодавно казав, що коштів на це немає. Дочка пише, що хворіє, що вони перебувають у жахливих умовах, а господар корабля заспокоює, мовляв, це чергова провокація піратів.
Про піратські провокації говорить і компанія «Укркрюїнг». Нещодавно вона заявила журналістам, що листи про критичну ситуацію на кораблі пишуться на вимогу піратів. Схожої точки зору дотримується і учасник переговорів з піратами, юрист грецької компанії «All Oceans Shipping» Спірос Мінаш.
Ми продовжимо переговори. Нам точно відомо, що команді нічого не загрожує. Я не можу назвати конкретну суму викупу, на якій зараз зупинилися. Піратам це не сподобається, отже, зашкодить переговорам.
Те, що пірати зменшують суму викупу, ознака того, що переговори близькі до завершення, припускає російський експерт з боротьби з піратством Михайло Войтенко.
Я надіюсь, що Судоволгіє згодиться на те, що пропонує пірат. Україна може тільки посильне давлення оказати на судовладельця. І звільніть тут Україну, і звільніть, це глупо.
Найкраще, що може зробити Україна для полонених співвітчизників, це взяти посильну участь у міжнародних системах боротьби з піратами, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
І в останній частині «Свободи сьогодні» ми поговоримо про початок шкільного року. Майже 530 тисяч першокурсників розпочинають навчання у вищих навчальних закладах України. Національний технічний університет України КПІ – один з найпрестижніших вишів країни. Цього року найбільше анкет абітурієнтів, понад 30 тисяч, подали саме сюди. Зі студентами цього вишу спілкувалася Марічка Набока.
У перші дні занять усі першокурсники трохи розгублені. У величезному студмістечку КПІ вони пересуваються лише з мапами і поки що намагаються не запізнюватися на пари. Богдан приїхав до Києва з Хмельницького. Хоч хлопець і подавав документи до інших вишів, та мріяв навчатися саме в Київському політехнічному.
Я ще міг поступити в Шевченка на механіко-математичний та також в авіаційний університет. КПІ – це дуже престижний університет. І, на мою думку, з його багатовічною історією і взагалі традиціями, я вирішив, що він дійсно заслуговує того, щоб на ньому вчитися. КПІ – ґрунтовне знання по своїй спеціальності і гарантоване працевлаштування.
Богдан буде вчитися на факультеті електроніки. Він упевнений, майбутнє саме за цією галуззю науки.
Мене привабила просто спеціальність мікро- і наноелектроніка, оскільки це дуже перспективно, і ця галузь вона буде розвиватися дуже швидкими темпами в майбутньому. На мою думку, це все ж таки просто цікаво пізнавати щось нове, пізнавати свій світ і своє призначення в цьому світі.
КПІ завжди вчилося значно більше хлопців, ніж дівчат. Зараз ця диспропорція зменшується. Як розповіли першокурсниці, їх привабив і факультет лінгвістики, і видавничо-поліграфічний інститут, а особливо нова в КПІ спеціальність – реклама і зв'язки з громадськістю. Більшість дівчат роззнайомилися заздалегідь. На урочистій лінійці в честь дня першокурсника вони згадують розклад і побоюються, що в перші ж дні доведеться здавати тести.
Перша пара що у нас?
Що в нас вступ?
До предмету, а друга пара – це вже українська література, потім і все. Дві пари.
Першокурсники хоч і намагаються це приховати, та дуже пишаються своїм першим професійним досягненням – вступом до омріяного університету. Адже слава всесвітньо відомих вчених Ігоря Сікорського, Сергія Корольова, Євгена Патона та багатьох інших науковців, пов'язаних із КПІ, надихає молодь на майбутні відкриття. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
До загальноукраїнських проблем освітньої сфери в Криму додаються ще й свої, специфічні. Тут теж не вистачає вчителів, а їхні зарплати низькі, немає коштів на ремонт і опалення шкіл, масово закриваються малокомплектні сільські школи. Але, крім цього, кримській освіті характерний ще й етнополітичний аспект. Тут і досі гостро стоять проблеми навчання українською і кримсько-татарською мовами. Про це ми поговоримо з нашим кореспондентом у Сімферополі Володимиром Притулою. Я вітаю вас, Володимире. Отже, в якому стані зараз кримсько-татарська освіта і що конкретно їй заважає розвиватися на півострові?
Доброго вечора. Сьогодні у День знань до школи пішли 35 тисяч кримсько-татарських дітей, але лише кожен шостий з них має змогу навчатися рідною мовою. Цього року жодної нової школи з кримсько-татарською мовою викладання відкрити не вдалося. Зараз в автономії існує 15 таких шкіл, але, власне, кримсько-татарською мовою навчання ведеться лише в початкових класах. Предмети у старших класах викладаються переважно російською мовою. Голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Сафаре Коджаметова в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що вже виросло ціле покоління, яке народилося в Криму, і воно стало першим, яке не розмовляє своєю рідною мовою. Ось що вона сказала.
Настроєння не праздничне, так як складившаяся в дане время в Автономній Республіці Крим система образування не обеспечує в должній мірі конституційне право нашого народу на розвиття образування на кримсько-татарському язикі.
Сафаре Коджаметова розповіла, що у багатьох регіонах Криму через протидію місцевої влади не вдалося відкрити хоча б кримсько-татарські класи в російськомовних школах, хоча потреба в них існує. За її словами, представники місцевої влади стверджують, що в кризовий час немає коштів, щоб утримувати одразу кілька класів у невеликих школах. Але Сафаре Коджаметова вважає, що справжня причина в політичній площині, і вона має коріння в татарофобії багатьох кримських чиновників.
Володимире, а чи збільшилася кількість українських шкіл в Криму? Яка з україномовною освітою ситуація?
Ні, українських шкіл не побільшало. Їх і сьогодні лише 5, тоді як російськомовних – понад 600. І тут ті ж проблеми. Місцева влада відмовляється відкривати нові школи, рекомендуючи батькам віддавати дітей в українські класи російськомовних шкіл. Але там і мовне середовище, і виховний процес російськомовні. Тож батьки просто штурмують єдину в Сімферополі українську гімназію. Ось що розповіла про це її директор Наталя Руденко.
На 1 вересня цього року у нас уже навчається 906 дітей. Такої цифри ще не було. Школа може прийняти 672 дитини. Писалося дуже багато на підготовчі курси до першого класу на наступний рік.
Це була директор української гімназії в Сімферополі Наталя Руденко. Втім, є сьогодні і хороші новини. Правда, вони стосуються Севастополя. Там 1 вересня при військово-морській академії розпочав роботу військово-морський ліцей. Це перший повністю україномовний навчальний заклад у Севастополі. І в ці дні також активізувалося будівництво Севастопольської української гімназії. Людмило?
Приємними новинами. Приємно закінчувати розмову. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ще одна розповідь у нашій передачі. Сьогодні найбагатша в Європі сільська громада справила новосілля. Мешканці Глинного, що на Рівненщині, багаті дітьми. Їх в середньому в кожній хаті не менше 5. А народжуваність найвища в Європі – більше 35 дітлахів на 1000 жителів. Ось тільки школи Поліщуки зачекалися. Стара ж був в аварійному стані, а впродовж десятків років функціонувала в колишній панській конюшні. Однак від сьогодні в глинські школярі вперше сіли за парти в просторій сучасній школі на 700 місць. Якими зусиллями, знає Валентина Одарченко.
Рівно рік тому про Глинне у Рокитнівському районі Рівненщини дізналася вся Україна. Батьки не пустили дітей до школи, в окремих класах якої стелю підтримували дерев'яні підпори, щоб, не дай Бог, не обвалилася. Тож минулорічного вересня селяни пішли на радикальні кроки. Замість школи повели дітей на тихе полювання, збирати лісові дари. У результаті з обласного та місцевого районного бюджетів в терміновому порядку таки були виділені кошти – близько 20 мільйонів гривень на добудову нового приміщення. Малеча щиро радіє, у кожного в школі ще навчаються братики і сестрички.
Мой в другом Б.
І мой в другому Б.
А я тут така брат і сестра.
А як вам нова ця школа?
Супер.
Після першого дзвінка на малечу на вулиці виглядають мами. Майже кожна з одним-двома візочками. Як от Світлана Дробуш, мама 12 дітей.
Шестеро з них школярів, двоє дошкільня. П'ятеро онуків вже маю. Старший 23. Три рочки саме менше. Ніколи не думали, що за рік збудеться ця школа.
Мелодійним поліським діалектом жінки розповідають, як боролися за сьогоднішній день.
Не чіпустили дітей на 1 вересня до 2, а так бі. Ніхто її мені робив, бімо.
Голова облдержадміністрації Віктор Мачук наголошує, школа у Глинному єдина за всю історію Рівненщини, де будівництво велося виключно за рахунок місцевих коштів.
Цих коштів не вистачило, щоб завершити школу в цілому, але вдалося зробити так, щоб дітей всіх класів забрати з старого аварійного приміщення. І зараз, хоча частина з них буде навчатися тут дві зміни, але всі будуть навчатися в новому, дуже хорошому приміщенні.
Гучно святкуючи входини, селяни та гості мало не прогавили свого односельця Володимира Рябушиця, який стояв позашкільним подвір'ям з бутлем житнівки. Рік тому він мав необережність побитися об заклад з головою облдержадміністрації, бо ж, як і більшість односельців, не вірив, що школу збудують. Сьогодні мусив виставити за програш. Втім, замість горілки селяни залюбки ласували його цукерками. У Глинному немає ВПВОх. А сам винуватець каже:
тут нема програвчих, тут всі вігравші.
Це була «Свобода сьогодні».